Sambatra izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomarina sy tsara sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko fahadimy, andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aza ataonareo fa tonga ao andravan'ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga andrava ao fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa mandra-pahalevi ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na dia i iray na tendrontsoratra iray akory aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Koa amin'izany, izay andikany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka hampianatra ny olona toy izany dia okely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay anatanteraka sy ampianatra ireo kosa dia ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao, Ry Kristy. Ry Kristiana Navana, zavatra roa lehibe ny tinin'ny evanjely ampitaina amintsika momba ny fampianaran'ny Kristy rentsika teo dia ny momba ny lalàna sy ny fitandremana ny didy. Manambara mazava i Jesosy amin'ny tapany voalohany fa tsy tonga andrava ny lalàna izy fa anatanteraka aza. Tsy mpandrava i Jesosy fa mpanatanteraka, mpanorona ary manamafy izay a manamafy izay efa nisy tany aloha. Mampianatrantsika ny fomba tokony ataontsika izy hoentintsika miaina ny lalàna. Ny jody dia fatra-panaja ny lalàna ary tsy vitany hoe tandreman'ny fatratra sy ajainy fotsiny ny lalàna fa arahany izy ireo arabaky teny mihitsy. Eto raha mandinika isika dia milaza i Jesosy fa tsy tonga andravaka nefa indraindray misy zavatra toerin'i Jesosy amin'ny fombafomba sasatsasany iainan'ireo jody namany ny lalàna. Ny farisianina sy ny mpanora-dalàna moa matetika no tena mifanohitra aminy amin'izany, ohatra hoe ny fanajana ny andro sabata sy ny fombafomba maro samihafa. Mazava ny tenin'i Jesosy fa tsy andrava izy fa anatanteraka. Tsy ny lalàna efa misy no ravany na namboariny fa ny fomba fiainan'ireo jody namany azy a sy ny fampiarany azy izay tsy manokatra fitiavana no toeriny. Ny lalàna dia natao anafaka fa tsy natao angeja, kanefa dia ifangejana io no hitantaratra iainan'ireo lohandohampisorona sy ny mpanora-dalàna jody azy ireo. Ampianarin'i Jesosy isika fa ny fahataterahan'ny lalàna dia ny fitiavana. Raha tena ianantsika ny fitiavanan'Andriamanitra amin'ny fo, saina, fanahy, erehetra ary ny fitiavana ny namana tahaka ny tena dia foana ny didy aman-dalàna. Izay nge no mahatonga an'i Jesosy nanome antsika ny didim-pitiavana izay mamitina ny didin'Andriamanitra. Eto Jesosy dia misarika ny saintsika andeha lavitra ary anao mihoatra amin'ny fiainana ny tena fitiavana fa tsy anaraka be fahatanin'ny lalàna izay tao mangeja fotsiny sy tao fombafomba ivelany fotsiny. Mba tena miaina izany fitiavana izany tokoa ary ve isika? Ny tapany faharoa dia tenenin'i Jesosy isika tsy anova izay efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Moïse mba hanarantsika azy na dia ilitera iray aza. Matetika manko isika dia manitsinitsy fotsiny ny toetsaintsika any amin'ny fiainam-piarahamonina misy antsika any na ny fiainam-ponoantsika indrindraindrindra dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa izay. Tsy mifanaraka amin'izay takian'ny lalàna amintsika mba arahantsika. Eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy azo tsonitsoniavina na dia kely sy bitika aza fa manan-danja avokoa. Zava-dehibe loatra noho izany ny fanajana ny teniny ary ny iainantsika azy ampitiavana araka nefa voalaza etsy ambony. Izay ampianatra sy ampiatra eo amin'ny fiainany ny teny hoe hoy Jesosy dia lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Matetika ny kely masontsika no lehibe ho anatrehan'Andriamanitra, noho izany miantso antsika i Jesosy hiaina ary anisy vokany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hanao tahaka ireo lohandohampisorona sy farisianina ireo. Jesosy Tompo, maranodanindroa ny fampianaranao aminay, ampio izahay ahay mandray azy ary mandinika tsara sy andanjalanja ka aneo ny fiainanay amin'izay ampianarinao, ka andala ny tena fitiavana mandrakariva. Amen.